Meidän kaikki teemamme ovat otetut tästä samasta laulusta, vähän eri säkeistöistä ja hiukan eri näkökulmista. Yleisotsakkeena meillä on kiusauksissa ja uskossa, ja me haluamme puhua teille tänä iltana anteeksi antamisen vaikeudesta. Hiljennytään yhteiseen rukoukseen. Herra, me tarvitsemme jatkuvasti sinun yhteyttäsi ja hoitoasi, sinun iankaikkista anteeksi antamustasi ja taivaallista suunnitelmaasi, joka voi meitä kantaa ja kuljettaa luoksesi. Herra, me rukoilemme näiden päivien puolesta, että sinä rohkaisit ja vahvistaisit meitä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Siunaisit meitä myöskin pyhien yhteydellä, että saamme kokea, kuinka tärkeä ja arvokasta on, että on uskon ystäviä. Siunaa, Herra, sanasi myöskin meidän sydämillemme ja anna meidän virvoittua siitä. Avaa meille taivaan ikkunat, että me voimme nähdä sinut. Jeesuksen nimeen, aamen. Luukkaan evankeliumin luvussa 24, jakeessa 45, ollaan siellä Emmauksen tien kulkijoiden kodissa. Sanotaan, että silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Nyt tärkeä asia on, kun puhutaan anteeksi antamuksesta, niin suurin osa ihmisistä ei ymmärrä kirjoituksia, ja sitten voisi sanoa, että kukaan ei ymmärrä ilman Jeesusta. Ei millään. Me emme ole syntyneet sellaisiksi. Tämä ei ole järjellinen asia, tämä on hengellinen asia. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja he selittää Jeesukselle tätä tilannetta, vaikka Jeesus itse oli heidän kanssaan. Näin he olivat pimeinä siinä Jeesuksen edessä. Ja nyt tämä ihan sitä varten, että kun me elämme ihmisten kanssa ja tulee näitä tämmöisiä anteeksi antamusongelmia, niin me helposti moralisoimme ja ajattelemme näin, että toisen ihmisen pitäisi ymmärtää jotakin sellaista, mikä minullekin on vain avautunut Pyhän Hengen ja Jumalan Pyhän Sanan kautta. Eli tavallinen maailman ihminen, niin sillä ei ole edellytyksiä, kuulkaa tähän. Se on niin kuin silloin pallo hukassa ja raskaasti. Mutta ei hätää. Jeesus tuli ja alkoi selittää heille. Ja nyt tärkeä asia on se, että hän lähtee omistaan liikkeelle. Ne, jotka ovat uskovia, niistä lähdetään. Ne vievät anteeksi antamuksen sanomaan. Jakeessa 47 sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Tässä näemme evankeliumin koko laajuudessaan. Huomaa, että siitä ei ole vielä minkäänlaista ehtoa laitettu. Ei ole mitään ajatusta siitä, että jossain kohtaa vedettäisiin viiva ja jossain kohtaa katsottaisiin vähän noin läpi sormia tai näin, vaan yleisesti kaikille kansoille. Voi sanoa kaikille ihmisille. Ja sitten huomaa, että siihen sisällytettiin parannus syntien anteeksi saamiseen. Nyt on meidän aikanamme joskus vähän semmoisia hassujakin opetuksia, että ajatellaan näin, että ihmisiä vaan voidaan armahtaa noin yleisellä armoituksella ilman mitään parannuksen tekemistä, eli kääntymystä. Ja se vie kyllä harhaan. Siitä tulee hyvin huonot seuraukset. Ja 48 hän sanoo, te olette tämän todistajat. Huomaa, vaikka he ei vielä oikeastaan olleet kunnolla edes sisäistäneet tätä asiaa. Te olette tämän todistajat. Jeesus on niin rohkea, että hän uskaltaa antaa meille vastuuta. Eikö ole upeaa? Hän ei ehdollista sitä, ajattele, että jos sä vähän kehittyisit ja jalostuisit, niin sitten. Mistä anteeksi antamattomuus johtuu? Se voi olla ihmisten silmissä vähän tämmöinen kuin tämä liikennemerkkikin, että siinä on vain aina kapenevaa tietä ja aina vain pienempää kapenevaa tietä. Mä olen laittanut siihen 7 eri kohtaa, jotka mä haluan teidän kanssa käydä läpi. Ensiksi on vaikea ihmissuhde, toinen on pettymys, sitten on koettu vääryys kautta epäoikeudenmukaisuus, hylkääminen, häviäminen, häpeä, ne kuuluu kaikki siihen samaan, katkera mieli, huono Raamatun tuntemus ja anteeksi saamattomuus. Ja mä haluan nämä käydä nyt yksitellen teidän kanssa sitten läpi. Ensimmäinen, vaikea ihmissuhde. Nyt ilmeisesti kaikilla on vaikeita ihmissuhteita ja eri vaikeuksia on aina ihmissuhteissa. Ja sitten nämä vähän niin kuin elää. Joskus päästään helpommalla, joskus voi olla montakin sellaista. Ne voi johtua niistä ihmisistä, hyvin usein ne johtuu meistä itsestämme, niin kuin olette huomanneet. Ihmisluonteet ovat erilaisia. Meillä on erilaiset tavat, perinteet ja vakaumus, vaikka me oltaisiin kristittyjäkin. Ja nyt tästä yleensä ihmiset hakee semmoisen helpomman tien, ja se on se, että jokainen hakee oman näköisensä porukan. Kun te katsotte suuria päivälehtiä ja niitä hengellisiä kokousilmoituksia, mitä siellä on, niin tarjonta on runsaasti. Jokainen saa niin kuin mielensä mukaan. Se voi heti sanoa, että en muuten lähde karkunopistolle mihinkään sielunhoitopäiville, että siellä ei ole tarpeeksi menoa tai sitten siellä on liikaa menoa tai jotakin. Ja suuri osa näistä arvioista yleensä, mikä kohdistuu negatiivisen, se johtuu siitä, että me itse olemme hyvin rajallisia. Jos nyt sitten kärjistäisi, Jumala sanoisi, että jos mä laitankin sun sellaiseen porukkaan, mistä sä et ollenkaan tykkää. Sä sanot, että aamen, siitä vaan. Työpaikan jännitteet, erilaiset arvot, asemat, tehtävät, jaksaminen, tunnollisuus ja palkka muodostavat joskus aivan ylivoimaisia ongelmia tässä asiassa. Me vertailemme toinen toisimme itseämme. Ajattelemme, että joku toinen on arvokkaampi, se on arvokkaammassa asemassa ja parempaa palkkaa. Ja sitten joku jaksaa hirveästi, sillä riittää niin kuin ruista koko aika ranteessa. Ja sitten on taas toisia, jotka väsyvät ja uupuvat. Ja nyt on sitten semmoinen, esimerkiksi meilläkin on palkkauksessa tämmöinen pisteytys. Tiedättekö te, mitä se on? Pisteytys on semmoinen, että kuin hyvä tyyppi sä olet tai huono, niin sitten sä saat pisteitä siitä ja se pitää esimiehen kanssa tehdä. Ja se pitäisi tehdä kuulemma vielä rehellisesti. Minäkin tein sen ja sitten lähetin esimiehelle ja sanoin, että tässä on mun kommentit, sä saat laittaa ihan miten tykkäät. Minä en enää ole kiinnostunut koko pisteistä. Mutta siellä on tämmöisiä näin, että tunnetko olevasi vaikka innostunut työstäsi tai miten on vaikka viimeisen vuoden aikaa ollut, että onko ollut tämmöistä nousujohteista uusien vaikka työnäkyjen hakemista tai jotakin. Joku on hirveän tunnollinen, toinen vetää välistä. Nämä synnyttää ristiriitoja. Uskovaisuus aiheuttaa vihaa. Jeesus sanoo sen sillä tavoin, että hän ei ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Hän on tullut nostamaan pojan isänsä vastaan, tyttären äitinsä vastaan, minian anoppiansa vastaan. Oletteko te kokenut tätä? Ja moni ronklaa sitten ja sanoi, että herra, eikö tässä pitäisi saada niin kuin semmoinen kaikki rakkaudella vaan hiljaiseksi? Ei se niin mene. Tietyt ristiriidat on olemassa, jos me olemme Jeesuksessa. Ja sen tähden niin vaikeat ihmissuhteet voidaan korjata sillä tavoin, että me hyväksymme sen hengellisen aseman ja paikan, mutta ei niin, että me ruvetaan sen sanoman kustannuksella sitten ostamaan ihmisten suosiota. Se on huonoa. Sitten voi olla vaikea avioliitto. Joku sanoi, että ei niitä olekaan muita kuin vaikeita, keskivaikeita ja erittäin vaikeita. Mutta se on varmaan pessimistin puhetta. Joka tapauksessa niin avioliitossa tulee ilman muuta vaikeuksia. Se on selvä. Ennemmin tai myöhemmin. Ja jos ei aviopuolisot saa, niin sitten siihen tulee joku sukulainen sähläämään. Lapset ottaa liian suuren paikan. Anoppi, appiukko. yleensä sukulaiset alkaa niin kuin sotkea liikaa siinä. Että, Raamattukin sanoo, että mies luopukoon isästä ja äidistään, liittykö vaimonsa, ja se on hirmu hyvä sana, jos sen oikein tosissaan elää. Sitten on vaikea naapurussuhde. Naapurit on ongelmallisia. Eräs ystäväni kerran sanoi, että he oli muuttanut oliko 5 kertaa ja aina sai huonot naapurit. Tietysti voi sitten jo miettiä sitä, että olisiko itsessäkin jotakin vikaa. Ja naapurussuhteita voidaan myöskin rakentaa. Siis niitä voidaan myöskin yrittää korjata. Ja anteeksi antaminen olisi yksi semmoinen kova sana siinä. Sitten on vaikeuksia sukulaisten kanssa. Oikeastaan se on tuossa, mitä jo sanoinkin tuosta avioliittoon, vähän samanlaisia asioita. Sukulaiset hallitsevat, pyrkivät manipuloimaan ja sitten luodaan mielikuva, että me hyväksytään sinut kristittynä, kunhan sä olet sellainen kuin me tykätään, esimerkiksi. Toisessa Timoteuskirjeessä 4:14 Paavali sanoi ihan avoimesti yhden kaverin nimen. Ja hän pitää sitä oikeana. Hän varoittaa nyt koko seurakuntaa. Hän sanoi, Aleksander Vaskiseppä on tehnyt minulle paljon pahaa. Mutta sitten huomaa, miten tämä jatkuu. Se ei ole se, että nyt me mennään ja hakataan se jätkä pimeissä. Vaan sitten me siirrämme sen Herralle sen asian. Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. Tässä on nyt anteeksiantamuksen henki. Se on se, että sä siirrät sen ajatuksen Kristukselle. Jumala toimii. Jos Jumala ei kamppaa sitä kaveriin ja antaa sen kävellä sitten. Joskus Jumala kasvattaa meitä näiden vaikeiden Aleksanterien kanssa tai joidenkin muiden, voi olla ainoja tai jotain muitakin sitten, ei välttämättä tarvitse olla mies, voi olla yhtä hyvin nainen. Mutta hän sanoo näin, kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. Et tietyllä tavalla niin ei kannata sit kaivaa verta nenästä, jos ei kerran yhteys toimi. Että sitten vaan jättää niin sanotusti Herran haltuun. Vaikea ihmissuhde. Ja me mietimme ensinnäkin, kenen syy se on. Jos on hyvin herkkä ihminen, niin hän ottaa helposti syyt aina itseensä. Minä olen joskus puhunut sellaisen ihmisen kanssa, josta heti niin kuin koin, että syy ei ole häneen, niin se kuitenkin heti sanoi, että joo, minussa on syy. Ja sieluvihollinen usein käyttää tämmöistä alakuloisuutta hyväksi runttaamalla aina syvemmälle sen ihmisen. Tuomalla kaikki sen synnit ja kurjuudet ja heikkoudet ja virheet ihan sieltä lapsuudesta asti näkyviin sanomalla, että kuule, sinusta ei ole mihinkään, sä oot aivan surkea uskovainen. Että siis sä oot munannut oman itses, perhees, sukulaissuhteet, avioliiton, työpaikalla, naapurussuhteet ja sitten sä oot pilannut Jeesuksen nimen vielä tuollaisella huonolla uskovaisuudella. Sitten me kysytään tällä, että miten vapautuisin tästä ihmisestä. Ja se on usein semmoinen oikotie. Pitäisi tietysti kysyä Jumalalta, että onko sä Herra tarkoittanut nyt, että me otetaan niin kuin etäisyyttä. Raamut sanoi, että ihminen ihmistä hioo kivi kiveä hioo. Ja joskus nämä ihmiset on ihan tarpeellisia meidän uskoelämämme kannalta, muuten meistä tulisi pyöreitä kiviä. Hiotut kivet on aina vähän tuommoisia suorasärmäisiä. Ja ne sopii sitten taas temppeliin. Te ymmärrätte, pyöreistä kivistä on tosi vaikea rakentaa temppeliä. Jumalakaan ei tee sitä. Eli älä kysy sitä, tai hyväksy se, jos Jumala sanoo, että mä en vapauta sua siitä. Sitten jos on vaikea työpaikka, niin sitten kysy, miten saisin uuden työpaikan. Me voidaan kysyä, että pärjäisitkö sä siellä sitten. Oletko sä varma, että siellä on ihan samanlaisia tyyppejä? Tai sitten niin kuin se yksi, että on aina huonot naapurit. Eli jos lähdet pakoon, niin voi olla, että pakenet itseäsi. Mihin muuttaisin? Joillakin on aina muutto mielessä. Ja merkillistä, että tämmöinen keväisin, se on oikein erityistä, se on, liittyy kyllä lintuihin, mutta ainakin meille tulee ihan jatkuvasti sellaisia lehtiä, joissa valtavasti esitellään asuntoja, joita on kaupan. Ja te tiedätte, mitä se on. Miten löytäisin uuden puolison? Ainakin moni ihminen ajattelee näin, vaikkei ne ehkä toimikaan niin. Eli ajattelisin, että kyllä tämä on kyllä niin kuin aikansa elänyt. Puhutaan vähän niin kuin autosta tai vanhasta pommikoneesta, lentokoneesta. Se on jo pomminsa pudottanut. No ehkä tämä oli vähän huono vertaus, mutta se oli nyt ihan uusi, en mä ollut ennen käyttänyt sitä. Ja sen tähden, niin se ei ole mikään ratkaisu, mutta se, että tietysti jos se lähtee kävelemään, niin että se sitä voi henkselistä vetää takaisin, että se on hyväksyttävä se. Ja mistä löytäisin uuden, paremman uskovien ryhmän? Eikö se olisi mukava, kun löytäisi sellaisen täydellisen uskovien joukon? Virheettömät. Tai se on se, että kun mä saisin valita. Se olisi tosi pieni porukka. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa 1:6 sanotaan, hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan suututtaakseen häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtuunsa. Tässä on kaksi naista, Hanna ja Peninna. Ja se on siellä Samuelin kirjan alussa tämä teksti. Ja se on merkeistä, että joillakin ihmisillä niin toi kiusaaminen on ihan veressä. Ne niin kuin nauttii siitä, ne on vähän semmoisia sadistisia piirteitä. Ne tykkää siitä, kun joku kärsii. Ja usein on niin, että se on se uskovainen. Se on se lammas sielu, joka otetaan, niin kuin, jota ruvetaan pomputtamaan siinä. Pannaan niin kuin rinkiin, että tiedät, tönitään tuolla, että mikä sä oikein oot ja et sä ole mikään. Ja, vaikka ei se olisi mitään tehnyt. Siinä on semmoista pirullista hauskaa. Ja niin tämäkin kiusaamista kiusas suututtaakseen. Siis aivan selvästi se haki tämmöistä ottelua. Eräänlaista mutapainimatsia. Ja kysymys oli hyvin arasta, hyvin vaikeasta asiasta. Otetaan joku hyvin intiimi asia, jolla lyödään toista, se loukkaa syvästi. Kuka pystyy käsittelemään semmoisen asian ja sitten sanoo, että ei se mitään väliä, antaa tulla vaan. Kyllä meikäläinen kestää. Niin. Ja sitten kun menee kotiin, niin sanoo, että mä kuristan sen, mä niistän sen ja se vielä maksaa tämän pahasti sanomisen. Toinen on pettymys. Suuri odotus kariutuu. Uskovilla on suuria odotuksia. Se on ihan hyvä. Mutta sitten joskus on niin, että ihmisen odotus voi olla semmoinen, että se ei ole ollenkaan Jumalan suunnitelma. Ja sen tähden tulee pettymys. Ja jos se liittyy jotenkin siihen persoonaan hyvin voimakkaasti, ja se tulee vaikka toisen ihmisen kanssa, joku semmoinen, että toinen vaikka esimerkiksi tulee ja sanoo, että joo, mulle tämä asia muuten toimi. Entäs sulle? No ei toiminut. Ja pettymyksessä usein myöskin näkyy tämä meidän raadollisuus. Kun tulee pettymys, niin sä annat ilmi sen, minkälainen sun ajatuksesi on. Miksi sä toimit niin? Ja hyvin harvo pystyy sen peittämään, enkä mä tiedä, onko se sitten niin tarpeekaan. Tietysti jos on hiljaa, niin on parempi. Ja uskovien viat näkyvät. Meidän heikkoutemme ovat olemassa, ne ei poistu uskoon tulossa. Kukaan ei jalostu sellaiseksi, että hän voisi sanoa, että mä oon tullut uskoon, mulla ei ole enää vikoja. Heti kun joku tulee ja sotkuu sun varpaille, niin sitten alkaa viat näkyä. Ja mitä enempi sä koet pettymykseen jonkun toisen kohdalla, sen enemmän ne tulee näkyviin. Ja silloin tulee just tämä helposti tämä etäisyyden ottaminen. Ja sitten ihmissuhde katkeaa. On helpompi, ettei tarvitse enää käsitellä sitä pettymystä. Vedetään niin kuin poikki ja sanotaan, että messää sinne, mä menen tonne. Ja se voi lähteä niin kuin Abrahamin ja Lootin palvelijoista, niin että palvelijat rupesivat tappelemaan, vaikka isännät pärjäsivät ihan hyvin. Sillä seurauksella, että Abraham sanoi, että sä valitset nyt Lootia ja sä meet mihin meet ja mä menen aivan toiseen suuntaan. Ja niin ne lähti ja menivät sitten ihan eri teitä. Jos työsuhde katkeaa, se on kova paikka kun saa potkut. Oletteko saaneet potkuja? Siinä on hetken aika turha olo. Vähän niin kuin, että en mä oikein mitään ole. Ja varsinkin sitten kun tulee joku, joka on saanut sen työpaikan pitää siinä vaiheessa. Saatte, no mikä tommonenkin nyt on, minkä tähden ne tommoselle antoi työ? Siis se on ihan varsinainen lintsari ja te tiedätte, Se yhtäkkiä sillä tulee ne sarvet alkaa niin kuin näkyä siinä ihmisessä. Mutta se on se pettymys. Ei pysty käsittelemään sitä niin kuin realistisesti. Job sanoo 15.31, että älköön hän turvautuko turhuuteen, hän pettyy. Sillä hänen voittonsa on oleva turhuus. Nyt kuitenkin suurin osa ihmisistä etsii turhuutta. Niin kuin te tiedätte, kaikki nämä sijoitusjututkin, joita nyt on ollut hirveästi esillä, niin sehän on ihan turhaa. Ymmärrätte, että suurimmalla osalla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä edes, eikä tarvetta. Mutta sitten ajattelee, niin kuin köyhä aina ajattelee näin, että olisi mukava olla joskus rikas. Ja sitten se on aina köyhä. Matteus 11.3 sanoo, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Tässä Johannes Kastaja on vankeudessa ja hänen kysymyksensä on nyt se, että onko Jeesuksen jälkeen tuleva vielä suurempi? Tämä on tämmöinen inhimillinen, voisi sanoa tämmöinen epäuskon kysymys, vähän niin kuin pettymys. Tässäkö nyt tässä Jeesuksessa henki löytyy koko Jumalan rakkaus ja suunnitelma? Ja niinhän se on. Jeesus sitten vastaa siihen ja Johanneksen oli tyydyttävä siihen. Ei tullut enempi näyttöä, sanotaan, että tuli riittävästi. Sanalaskut 18.19, tärkeä jae. Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat. Eli kun joku on joskus petetty, niin silloin on aina vähän niin kuin ennakkoluuloa. Se jää johonkin tuonne sisimpään sen, että minun kohtaan ollaan oltu falskeja. On vaikea luottaa. Ja varsinkin siihen samaan ihmiseen, joka kerran on pettänyt tai johonkin yhteisöön tai mitä se onkaan. Ja sitten riidat ovat kuin linnan salvat, eli ne sulkee kaiken yhteyden. Linna, siinä on niin kuin selvä ovi, portti, ei pääse mihinkään. Kolmas alue, koettu vääryys ja epäoikeudenmukaisuus. Kaikki kokevat joskus vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Meidät laitetaan eriarvoiseksi. Ja sitä voi mitata eri tavoin. Mä en tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta kyllä sitä voi mitata. Se voidaan mitata kaikenlaisessa kanssakäymisessä. Ja jos ei muuten, niin sitten kun tulee perunkirjoitus, niin sitten näet, minkä arvoinen olit. Ei tullut mitään. Meni muuten kennelyhdistykselle kaikki ne eurot. Eri väärä jako. Sä tiedät, kuinka se olisi pitänyt mennä, ja sitten tulee semmoiset kortit, että sulle ei jaeta ollenkaan. Sä et pääse ollenkaan osalliseksi siinä, vaikka sä odottaisit. Ja tämmöistä koetaan. Syrjiminen. Se voi olla jatkuvaa ja pitempiaikaista. Voi olla niin, että ihminen kokee jatkuvaa semmoista ylikävelyä. Psalmi 66. Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä niin kuin hopeaa sulatetaan. Nyt tässä on tärkeää huomata se, että tämä otetaan Jumalalta nyt tämä hopean sulatus. Sä oot nyt se hopea ja sut laitetaan kuppiin. Ja sitten laitetaan tietysti liekki alle. No onko se mukavaa? Rupeaa lämpimään. Joo. Mutta se, että se on Jumala. Jumala valvoo sitä tilannetta sitten. Ja hopea puhdistetaan. 11. jae. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Kuvitelkaa, että olisitte tulleet tänään tänne. Teillä oli kaikilla semmoinen 20 kilon lyijyvyö. Kuinka vaikea teidän olisi tulla tänne. Paljon, paljon vaikeampi. Jotkut urheilijat harjoittelee sillä tavoin, että ne laittaa lisää puntteja painoja, kun ne juoksee tai punnertaa tai näin, mutta ne hakee voimaa. Se on voimaharjoitusta. Nyt tässä sana sanoo näin, että Jumala laittoi kuorman, eli painon, ja veit meidät verkkoon. Ja vielä enemmän. Jae 12. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Huomaa tämä järjestys, että Jumala on se, joka antaa jonkun kävellä sun ylitse aivan pokkana. ajaa sinun ylitsesi. Ja se tuntuu. Se on semmoinen, että se ei huomaakaan sinua. Se ei välitä sinusta, ei pätkä vertaa. Jos sä sanot vaikka nimestä tai esittelet jossain, niin sitten, ajaa, kukahan sä oot, tai näin. Siis se tulee monella tavalla esiin, mutta huomaa, mihin se vie. Sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Nyt Jeesus sanoi näin, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän antaa yltäkylläisen elämän. Eli samalla kun ihminen kärsii, kokee vääryyttä, niin Kristus pitää hänestä huolta. Joskus tämmöinen koettu vääryys, niin se peittää totuuden. On vaikea lukea niin kuin sanaa ja ottaa sitä todesta. Eli näkee vain sen vääryyden, epäoikeudenmukaisuuden niin voimakkaana, ettei voi ottaa totuutta, joka vapauttaisi. Huomaa, Jeesus sanoo, totuus on tekevä teidät vapaiksi. Silloin ei näe omia virheitä, vääryyttä ja syntejä. Jos joku pystyy katsomaan totuuden valossa omaa itseään realistisesti, siis hyvin todellisesti, niin se auttaa häntä käsittelemään sitä koettua vääryyttä. Se ei siis välttämättä muuta sitä miksikään. Ja sitten koettu vääryys synnyttää katkeruutta. Ja sitä kun tarpeeksi kauan niin kun hautoo, niin se kasvaa. Katkeruus on niin kuin piikkikasvi tuolla sisimmässä. Ja sitten kuitenkin tämmöinen epäoikeudenmukaisuuskin koettu vääryys, se kuuluu uskovan kasvatukseen. Meistä tulisi vähän semmoisia kierroa kasvaneita, ellei tämmöistä olisi. Jeesus sanoi sen näin, että kun teistä puhutaan kaikkinaista pahaa, te olette autuaat. Siis te olette juuri silloin autuaat, kun teistä puhutaan valhetelle kaikkinaista pahaa. Neljäs, hylkääminen, häviäminen ja häpeä. Hyljätä ihminen, se onnistuu varmaan itse kultakin. Kun on tarpeeksi mitta täys, eli täytyy olla niin kuin kanttia kestää se, että en olekaan niin hyvä. En olekaan ykkösketjua, olenkin vilttiketjua. Ja sitten joutuu huonoksi. Huonoksi omissa silmissä, toisten silmissä, seurakunnassa. Kokee tämmöistä häpeää siinä, että ei ole semmoinen kuin haluaisi. Jesaja 54 sanoo näin, jakes 4, älä pelkää, sillä et sinä häpeä joudu, älä ole häpeissäsi, sillä et sinä olet pettyvä. Nuoruutesi häpeän sinä olet unohtava, leskeytesi pilkkaa, et ole enää muistava. Tässä puhutaan Israelille. Nyt se häpeä on ollut ja silloin tietty aika. Mutta kun se loppuu silloin kun Jumala sanoo, niin sekin on Jumala kädessä. Ja hylkäämisestä voi parantua, kun kohtaa hyljätyn Kristuksen. Mielestäni tämä on ihan avain. Eli kun sä luet Raamattua, niin sä et löydäkään menestynyttä Kristusta. Vaan sä löydät sellaisen, kun Jeesus menee johonkin kaupunkiin tai ihmisten kanssa, niin ihmiset välittömästi on valmiit tappamaan, hylkäämään hänet. Ja edelleen ihmiset valitsevat parappaan. Siis ei vain silloin Jeesuksen aika, vaan edelleenkin. Jesaja 53:3 sanoo, hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä. Me voitaisiin kaikki oikeastaan laittaa itsemme siihen sanaan ihmisten. Hän oli kipujen mies sairauden tuttua, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Hylkääminen on semmoinen, että mä en tarvitse tuommoista, koska se on niin mitätön. Ja maailman silmissä Jeesus on aina niin mitätön. Maailman silmissä Jeesuksella ei ole mitään arvoa, vaikka hän on ainoa, joka voi pelastaa ihmiset. No niin, katkera mieli, 5. Murhe ottaa vallan. Ja hyvä tapainen pupu on vailla onnellista kotia. Niitäkin löytyy joskus vielä. Ja on tämmöinen hyvityksen vaatimus siellä taustalla. Olen kokenut vääryyttä, katkeroitunut. Ja mä haluan hyvitystä. Jonkun täytyy pyytää multa anteeksi, jollain tavalla korvata se, mitä mä oon kärsinyt. Ja sit mä oon aina murheellinen. Ja aina kun mä katson siihen ihmisen, joka on aiheuttanut sen, niin aina se murhe vaan nousee. Aina uudestaan. Mitä siis voimme sanoa? Elä sitten mene katsomaan sitä ihmistä, tai et mene Kristuksen luokse sen katkeran mielensä kanssa. Sitten se synnyttää myöskin toisen halveksimisen. Emme voi arvostaa semmoista ihmistä, joka on aiheuttanut meille katkeruutta. Ja ylpeä asennetta. Se on yksi semmoinen, ehkä semmoinen puolustusmekanismi. Joku aiheuttaa mulle mielipahaa, katkeruutta, niin sitten mä sanon, että ei se ole mitään, se on ihan turha tyyppi, ihan mitätön. Koska sillä mä tietyllä tavalla niin kuin yritän nousta sen ihmisen yläpuolelle. Mun ei tarvitse niin kuin kohdata sitä asiaa niinkään, kun mä sanon, että niin se oli vaan tuommoinen yksi rakkikoira, kun haukku tuossa. Hebrealaiskirja 12.15 siis sanoo näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Siis katkeruuden juuria jokaiseen kylvetään. Sanoisin, että ihan niin kuin noita voikukkia tuonne luontoon tähän aikaan, niin niitä vaan ilmestyy joka paikkaan. Mutta nyt se, mihin me voidaan vaikuttaa, on, ettei ne pääse kasvamaan. Ja sitten mennään vähän isompaan alueeseen. Huono Raamatun tuntemus. Voi johtua siitä, että ei lue Raamattua, ei kuuntele, ei opi, ei kiinnosta tai sitten ei avaudu. Onko tässä mitään tuttua? Ainakin nämä tulee tavallaan kaikki esille yleensä ihmisten kanssa keskustellessa. Ja kuitenkin niin Raamattu olisi se avain, joka auttaisi monta kertaa juuri näistä kysymyksistä eteenpäin. Jeesus oli juuri puhunut uskovien kokoontumisesta ja tämän jälkeen hän puhui kahdesta velallisesta Raamatussa. Silloin Simon Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihan kuin 7 kertaa. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Nyt Pietarin teologiassa, hengellisyydessä oli selvä mitta. Ja se oli se, että jos 7 kertaa antaa anteeksi, niin se on aika paljon. Ja kyllähän se on, koittakaa nyt jonkun yhden ihmisen kohdalla, sellainen, että sä aina vedät niin kuin kriipun, annoin muuten taas anteeksi 5, ja taas annoin anteeksi 6, ja nyt saa vetää sitten 7 ylitteen. Ei kaikki pärjää siinäkään, mutta entäs sitten, kun pannaan siihen vielä 70 kertaa se? Nyt tässä Jeesus niin kuin vie pois semmoisen laskentamahdollisuuden. Hän oikeastaan vetoaa siihen, että minkälainen hän itse on. Jos Pietari ihan tarkkaan ymmärtää. Siis Jeesuksen täytyy olla, kuulkaa meitä kohtaan tämmöinen. Jos Jeesus laski 7 kertaa, me oltaisiin aikaa jo kuoltu kaikki. Ihan varmaan noin äkkiä kattoin ainakin. Ja sitten toisaalta hänellä täytyy olla niin paljon sitä armoa ja rakkautta, että hän jaksaa meidän kanssamme, kuulkaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Antaa anteeksi. Ja sen tähden me tulemme kokoon. Matteus 5.23, vaikea kohta. Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljellesi jotakin sinua vastaan. Suoma, sulle ei ole mitään sitä vastaan, mutta veljellä on. Jätä lahjasi siihen alttari eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Tule sitten uhraamaan lahjasi ja suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa. Nyt oikeastaan aina uskova pitäisi tietyllä tavalla niin kuin mitata se oma suhteensa. Olenko valmis sovintoon? Yhteyteen, olenko valmis siihen sopuun. Ja sitä voi mitata esimerkiksi tällä, että voinko mennä mihinkään tilanteeseen, missä mä kohtaan tämän ihmisen. Jos sä kärsit sitä ollenkaan, niin sulla on vielä varmaan sitten joku asia läpikäymättä. Mutta se, että tässä ilmeisesti myös puhutaan aika selvästi uhraamiskeskeisestä uskovaisuudesta. Eli semmoisesta uskovaisuudesta, jossa ajatellaan, että Jumala on semmoinen, joka koko aika mielellään ottaa vastaan uhreja. Ja taivas on semmoinen, joka pääsääntöisesti vain kerää kolehtia. Mikään inhimillinen uhri ei voi korvata sopua. Se on niin yksinkertaista tämä selitys. Nyt on semmoisia tilanteita, että on ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan suostu meidän kanssamme elämään ja olemaan. Sitä tämä ei tarkoita. Jos sä olet valmis sopuun ja yhteistyöhön ja kaveruuteen, niin sun osuus on niin sillä selvä. Ja sitten ajattele näin, että Jumala antaa näitä myöskin koetukseksi. Roomalaiskirja 12.18 sanoo, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Se on hyvä toi ehto, jos mahdollista on. Nyt esimerkiksi Aleksander Vaskisepän kanssa ei ollut mitään mahdollisuutta. Ja sen tähden Paavali sanoi, että älkää menkö sinne, ottakaa etäisyyttä, sieltä tulee kuule kivi päähän tai kaljapullo tai jotakin muuta. Että älkää ärsyttäkö Aleksanteria. Psalmi 86. Kallista Herra korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä, varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas, sinä minun Jumalani, pelasta palvelisi, joka sinuun turvaa. Ole minulle armollinen Herra, sillä sinua minä huudan kaiken päivän, ilahduta palvelisi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sielun. Nyt tässä ihminen lähtee siitä tilanteesta, että asia, mikä hänen elämässään nyt onkaan, niin on toisarvoinen. Tärkeämpi on se Jumalan suhde. Tässä on isän ja lapsen suhde. Hoida sinä minua, varjele, pelasta, ole armollinen. Huomaa, että tässä ei ole mitään semmoista omaa, johon voisi vedota, että kun mä yritän olla hyvä kristitty esimerkiksi. Hän jatkaa. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen. Suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Nyt tämä täytyy myöskin uskovan muistaa. Emme tule Jumalan tykö sen tähden, että me olemme onnistuneita ja hyviä, vaan sen tähden, koska hän on anteeksi antavainen. Koska vaikka saisit puin huonosti ja väärin tehnyt, niin hänellä on silti kanttia antaa sulle anteeksi, kun sä käännyt hänen puoleen. Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni. Tarkkaa anomiseni ääntä, hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle. Kyllä niitä hädän päiviä tulee jokaiselle. Luukka evankeliumi 23.34. Jeesus sanoi, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät, ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Tässä just tulee tämä maailman ilmiö esille, että Jeesus ei pidetä minään. Mutta Jeesuksen asenne on jumalallinen. Vaikka hän kärsii ristillä, vaikka hänet ristiin naulitaan, hän rukoilee niiden puolesta, jotka tekee hänelle vääryyttä. Tämä on tärkeää oppia tuntemaan tällainen Jeesus. Koska jokaisella meilläkin niin tulee sellaisia ihmisiä eteen, jotka vastustaa Jumalaa ja Jeesusta. Jotkut voi pilkatakin ja ajatella, että kyllä Jumala kuulkaa senkin kestää. Hänellä on kanttia semmoistakin ihmistä rakastaa ja odottaa pelastetuksi. Anteeksi antamus kurjalle. Tässä ristiinnaulittu on nyt kurja ihmisten mielestä, mutta ristiinnaulitun näkökulmasta ne kaikki, jotka hänet naulasivat, ne on kurjia. Tämän ihminen voi nähdä vain pyhässä hengessä. Sen tähden, jos sä kysyt maailman ihmiseltä, missä mennään, niin sä sanot, hyvin mene. Kaikki on ihan hyvässä järjestyksessä. No entäs tuo Jeesus? Ei mä mitään Jeesusta tarvitse. Siinä on Jumalan pelko. Jumalan pelko on se, että Jumala on sisällyttänyt koko kunniansa Kristukseen. Jos katsotaan toista ihmistä uusin silmin, katsotaan Kristuksen silmin. Nähdään jotakin aavistus tuolta ristiltä. Nähdään se, että Jeesus on sovittanut kaikki ihmiset. Varsinkin se ihminen, jonka kanssa on nyt tämä anteeksiantamuksen kanssa vaikeutta. Millä sä oikein millään et voisi antaa, niin sä katsot tuonne ristille. Sun pitää oikein kysyä Jumalalta. Herra, oletko sä sovittanut tämän ihmisen? Oletko todella mennyt tekemään sun sen teon, että sä oot maksanut täyden hinnan taivaaseen tästä ihmisestä, joka on minulle niin kurjasti tehnyt? Jeesus sanoi, kyllä. Isä, meidän rukous opettaa meille anteeksi antamuksesta. Siellä 7. rukouksessa. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisille. Oikeastaan ei pitäisi rukoilla Isä meidän rukousta, ellei anna toiselle anteeksi. Pitää ajatella se, että onko mun ihmissuhteeni nyt semmoisessa mallissa, että mä voin kohdata Jumalan. Sä puhut Isälle, sä rukoilet, että Jumalan nimi pyhittyisi, Jumalan valtakunta tulisi, Jumalan tahto tapahtuisi. Sitten sanot, että mä oon mitään anteeksi anna tommoselle kurjalle. Jumala sanoo, ei tuu muuten sullekaan anteeksi, että menet vaan jonon päähän sinäkin. Tämmöinen se on. Jumala pistää tiukoille meidät. Meillä ei ole mitään oikeutta vaatia keneltäkään, mitä tämmöistä näitä niiden pitäisi jollain tavalla ikään kuin lähestyä. Meidän täytyy antaa anteeksi, jos me olemme uskovaisia. Sen tähden tämä oikeastaan vie meidät nyt Golgatalle. Kaikki. Kysymään, että Herra, riittääkö sulla minulle armoa, joka en pysty oikein antaa anteeksi. Ja sä saat voimaa sieltä. Me olemme aina velkaa. Huomaa, me ollaan aina velkaa. Siis vaikka velkaa on maksettu, niin sitä aina kertyy uutta. Sen tähden me ollaan niin riippuvaisia hänestä. Ei ole vaarallista pyytää monta kertaa anteeksi Jumalalta. Sitten me ollaan uskovia joukkoa. Uskovat ovat kokonaisuus. Sen tähden rukoillaan Isä meidän, eikä minun isäni. Koska jos olisi minun isäni, niin siinä olisi aina semmoinen, että menkää te pois, että tämä on minun. Mun vaan. On niin kuin olisi semmoinen isä, jonka syliin mahtuu vain yksi lapsi ja muut saa sitten istua jossain jakkaralla. Olemme anteeksi antavan vapahtajan seuraajia. Evankeliumin sanoma on tämmöinen. Se vie katsomaan maailmaa tästä näkökulmasta. Jeesus on paljon armollisempi kuin me. Jeesus katsoo kukaan syntistä maailmaa niin armollisin silmin, että meistä tuntuu, että se menee vähän niin kuin ylenpalttiseksi. Matteus 6:14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Ajattele, kuinka tässä kohdassa sidotaan ihmiset anteeksi antamukseen. Eli jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Jos joku sanoo, että ei tämä ole kuoleman synti, niin se on kyllä väärin, kyllä se on. Anteeksi antamattomuus on kuoleman synti. Se on pahempi asia kuin mikä tahansa juoppous, haureus, varkaus tai joku muu Jumalan pilkka. Ja tällä mä niin kuin uskon, että Jumala haluaa niin kuin näyttää sen, kuinka riippuvaisin me ollaan hänestä. Eli evankeliumi ei saa yhtään turmella. Ja tässä se on just se koetinkivi tai se rajankäynti. Jos ei anna anteeksi, niin ei voi olla Jeesuksen seuraaja. Ei ole ottanut ristiänsä. Anteeksi antamattomuus on siis kuoleman synti. Armon lähde on Golgatalla. Huomaa, se ei ole sinussa. Äläkä koskaan ajattelekaan, että se olisi sinussa. Kyllä sä saat niitä virtoja maistaa, mutta jos sä rupeat itsestäsi etsimään sitä, niin sä voit pettyä. Uskovaisuus elää Jeesuksen uhrista ja Pyhän Hengen voimasta. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole vain sanoja, vaan se on todella elämää. No, jos sulla on, mä otan sen katkeruuden vielä esiin, jos sulla on katkeruus, niin sä vapaudut sellainen, että sä menet ja tunnustat sen syntinä Herralle. Ja saat syntis anteeksi. Ja se ei ole enää sun. Sä saat Golgatan uhrista voimaa niin, että se pyyhitään niin pois, että sä voit kohdata sen toisen ihmisen. Usko Jeesukseen tuo anteeksi antavan mielen. Pitää seurustella Jeesuksen kanssa. Mennä Jeesuksen luo. Uskova ei pyri poistamaan ongelmaa, vaan viemään sen Jeesuksen. Mainitse sen nimeltä. Ruinaa vaikka Jumala edessä. Sano vaikka, että tämä on Herra niin vaikea asia, tai niin vaikea ihminen. Ja rohkeasti. Ei hän loukkaannut. Eikä käy niin, että hän siirtäisi sinut pois, vaan hän käsittelee sitä asiaa. Ja sä kasvat siinä, kun sä huomaat, että sä voit siirtää sen hänen käsiteltäväksi. Hänellä on edellytykset voittaa se taistelu. Sulla ei. Lain tiellä uskova pyrkii aina velkomaan saataviaan. Eli jos on lainomaisessa uskossa, niin siinä on aina tämä näin, että vain ne, jotka kykenee suoriutumaan, niille maksetaan palkka. Nyt uskovaisuudessa mennään ihan päinvastoin. Me tullaan aina köyhinä, kurina, sokeina, nälkäisinä, janoavina Jeesuksen luokse. Meillä ei ole mitään. Ja kun meillä on Jeesus, meillä on kaikki. Halleluja. Armo on avain sielun lukkoihin. Mies, joka oli Samariaan, tai tuolla, niin, oli menossa Jerikoon Jerusalemista, hakattiin siellä rosvot hakkassa, ja sitten pappi ja levitta kulki ohi, Luukas 10, niin tämä laupias samarialainen ei kysynyt sitä, että oliko henkivakuutusta. Tai mitä sitä nyt piti tänne lähtemään, ja ette vaan ollut kaljoissakin. Vaan hän hoiti sitä kaveria. Hän otti sen niin kuin Jeesus ottaa, kuulkaa. Hän antoi armoa sille, joka ei yhtään sitä armoa ansainnut. Ei millään tavalla, ei vähäkään. Olisi hyvin voinut potkasta ja sanoa, että no niin, kyllä mä sen tiesin. Katteli jo Jerusalemissa siellä kuppilassa, että ei tosta hyvää tule. Mitä se auttaa? Jos sä sanot ojapohjalla kaverille, että nouse ylös sieltä, niin sanoit, että mä pääsen. Aivan oikein. Auta sä häntä. Armo auttaa näkemään Jumalan johdatuksen pimeydessäkin. Voisi sanoa oikeastaan pimeydessä. Silloin kun ei ole semmoisia valoja, joista me voitaisiin sanoa, että selvästi mä huomasin, että tämä on niin menestyksen tie nyt, että tässä nyt varmaan Jumala on mukana. Voi olla hyvin, ettei ole mitään menestyksen tie. Voi olla kurjuutta, sairautta, vaikeuksia. Ja kuitenkin Jeesus on sun kanssasi. 1 Mooses 45 ja 7. Joosef sanoo siellä veljille, kun ne tulee Egyptiin. Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä. Pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te olette lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Ajattele, kuin hän on käsitellyt anteeksiantamuksen ongelmaa. Valtava hienosti, oikein jumalallisesti. Hän olisi hyvin voinut sanoa, että te kurjat veljet, te myitte minut. Ja halvalla hintaa vielä. Ja täällä mä oon ollut vankilassa ja orjuudessa ja Faara on hovissa joutunut kaikenlaista kärsimään. Nyt hän vetää niin kuin poikki sen tilanteen, hän sanoo, että Jumala on hoitanut minut. Jumala on se, joka lähetti minut. Hän näkee siinä omassa elämässään Jumalan johdatuksen, Jumalan kädet. Hän on käynyt Kolkatalla, näin voidaan sanoa. Hänen uskon elämänsä on tasapainoinen. Hän ei syytä yhtään. Armon lähde on Kolkatalla, armo sulattaa kovat sydämet. Jos voit puhua ihmisen kanssa, joka on anteeksiantamaton, katkera, mikä tahansa. Ja armo sulattaa. Jos ei sulla ole sitä, niin mitkään käskyt ei paljon auta siinä tilanteessa. Efesolaiskirja 4.32 sanoo näin, että olkaa sen sijaan toinen toiselleen niin kuin toisena kohtaa ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia, toinen toiselleen niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Tätä piti oikein kehottaa seurakunnassa. Ihan hyvin voisi aloittaa nykypäivänäkin kirkonmenot joka paikassa sanoa, että olisi tämmöinen tärkeä asia nyt kaikille uskovaisille muistutettavaksi. Ja mikä se sitten on, että olkaa, kuulkaa, ystävällisiä, hyvä sydämisiä ja anteeksiantavaisia. Ja sitten sanoo, että nostakaa nyt kaikki kädet ylös, jotka ovat olleet tällaisia. No ei noussut. Mutta hän sanoo näin, että Jumala antoi Kristuksessa teille anteeksi. Siinä on eväät, siinä on se Golgata. Sitten mennään sinne Kolkatalle hetkeksi. Siellä sanotaan Luukas 23.35, kansa seisoi ja katseli Jeesusta. Ja sitten tätä koko seremoniaa. Ja 35 edelleen, hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseään, jos hän on Jumalan Kristus se valittu. Onko tässä mitään uskoa? Ei. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, ja 36, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Huomaa, että nämä kaikki kohdistuu nyt siihen, että jos hän toimii toisella tavoin, tai niin kuin he odottavat, sitten se on jumalallista. Niin he ei käsitä silloin, mikä on se anteeksi antamuksen hinta, mistä se kumpuaa. Mutta sieltä löytyy kyllä semmoinenkin sitten. Jos olet Jumalan poika, astu alas ristiltä. Siis missään tapauksessa hän ei olisi pitänyt niin tehdä, koska silloinhan olisi koko sovitustyö rauennut. Ja 39. Toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mitä hän odotti? No tietysti, että hän vapautuu rististä ja pääsee edelleen tekemään pahaa. Tämähän se on ihmisajatus. Mutta sitten se toinen ryöväri. 23.40. Toinen vastasi ja nuhteli häntä, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Tässä on oikeastaan anteeksi antamus hyvin tiivistetysti esitetty. Mitä ryöväri oli löytänyt? Ensiksikin ryövärin tie. Hän oli tehnyt pahaa, hänelle ei ole mitään puolusteltavaa, mutta sitten hän pelkäsi Jumalaa. Hän syytti sitä toista kaveria, hän sanoi, että sä et edes pelkää Jumalaa. Hän ilmaisi sillä jo todistuksen, minä pelkään Jumalaa. Toinen seikka, hän sanoi, että meidän rangaistuksemme on aivan oikeutettua. Hän tunsi rangaistuksen. Ja hän tiesi kärsivänsä oikeuden mukaan teoistaan, niinhän hän sanoi. Tämmöinen ihminen on kuulkaa pitkälle käynyt jo. Se ymmärtää hyvin perusteellisesti sen, miksi hän on siellä, miksi hän nyt kärsii. Ja hän uskoi Jeesuksen syyttömyyteen, puhtauteen ja pyhyyteen. Hän uskoi ehdottomasti, pysyvästi, kestävästi, lopullisesti. Ja hän pyysi muistamaan itseään, eli hän rukoili armoa ilman ehtoja. Anteeksi antamuksen sanoma kumpuaa ihmisiä juuri siitä, lähdetään Jumalan ehdoilla Jumala eteen puhumaan omista asioista. Rukoillaan vielä. Herra, näet, kuinka anteeksiantamus on vaikea asia, vaikka me sitä luemme ja keskustelemme. Me rukoilemme, että auta meitä tässä vaikeassa asiassa, että me voisimme selvitä omassa elämässämme, ihmissuhteissa, kaikissa asioissa, joihin me olemme kompastuneet. Ja vie meidät, Herra, Golgatalle sinun luoksesi, että me saisimme armoa avuksemme oikeaan aikaan. Jeesuksen nimeen. Aamen.